Motumman qaama hidhatee socho'u wajjin mari'achuuf qophii ta'u hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa kaleessa ibsuun isaanii ni yaadatama. Kutaa 2ffaaf saxumuraa har'a dhiyaata. Gaaffii Naakoor Malkaan jalqaba.
Yeroo sanatti mootummaan qophaa'aadha dhukaasa gama humna waraanaa yookaan qaama nageenya eegsisuun dhaabuudhaaf. Kanaan dura kunis akka gaaffiitti ture waan ta'eef.
Mootummaan barreeffama tokko biyya kana keessatti dhukaasuudhaaf fedhii qabaatee miti. Mootummaan kun mootummaan karaa nagaatiin, karaa jaalalaatiin, karaa dhiifamaatiin, karaa waliigalteetiin rakkoo hiiknaa jedhee nafsee hojiitti galeedha. Guyyaa tokko irree Oromiyaa fi biyya Itoophiyaa jirantu kana daangaa kam irrattu gaanfa Afrikaa irratti rafaasni akka dhukaa'u fedhiin qabu. Eenyutu inni dhukaasaa jira ammaa biyya alaatii daangaa cabsee kan fideen agarra dhukaasaa jiru. Walii keessatti dhalatee ijoollee asitti dhalatanii as keessaa ba'anii dhimma saba kanaa nu galcha warra jedhaniidha. Dhimma saba kanaa nu galcha erga jettanii fi rafaasan dhukaasinaatii nama ajjeesinu, nama nukkaamsinu, nama dararru, nama dhiinee hidhaatti galchinee hin dinqinu, nagaadhaan hiiknu. Tulluu miti laga miti kan bultuuf deemaa jiru kan mirga gaafachaa jiru nama. Kanaaf namni sababii keenyaaf dhuguun qabuudha mootummaan ejjennoon inni qabu. Kanaaf abbaan kamuu gaafa kanatti dhufanii karaa nagaatiin dubbii kana hiilee qinaa jedhanii deeman caasnii dageenyaa. Dhukaasa ofiisuu hin jirinni jiru. Dhukaasa dhaadaa kan jedhamu biyya waraana biyya tokkoof biyya tokko gidduutti hojjetamaa jiru. Nama keeraa biyya waraana irratti dhukaafamaa jiru dhaqii waraana dhaabuudhaaf labsii barbaada. Labsii addaa waan barbaadu miti kun. Mootummaan kanaaf muuxannoo qabaa jedhee filas kaasee jira. Sun gaaffii keessaa waan galuuti.
Amma yoomitti wanti kun furmaata argate?
Kun dafee kan argachuuf tajaajilu yeroo fudhachuun isa kan jiru. Sababiin isaa uummatni naannoo kana keessa jiraatu nagaadhaan jiraachuudhaaf akka uummata biyya kana keessa jiru nagaan bahee galuu qaba. Sababii wal fincilu, sababii wal hawwu paartii siyaasaa yookaan namoota fedhii dhuunfaa ofii qabanii fi mootummaa waliin jiruun uummatni naannoo kanaa nagaa dhabuuf irra jiru. Kanaaf fallinni jalqabaa har'aa jalqabee miidhagee bosona keessa jiru kun nagaadhaan socho'uudhaaf murteesseera jedhee sagalee isaa dhageessisee guyyaan ni jalqabee kaasee mootummaan karaa nagaatiin itti jeequuf murteesseera ejjennoos qabu tokko. Lakkii karuma kanaan deemnaa karuma kanaan ala nuun baasu karaa nagaan barbaannu inni kaasuna jedhame immoo caasni nageenya kabachiisuudhaan naannoo sanatti ramadame humna qabu hundatti fayyadame nagaa uummata naannoo sana eeguu eegsisuu keessatti qooda fudhachuu kanarra darbee deemetti immoo nageenya uummataa mirkaneessuudhaaf olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf tarkaanfii fudhachuutti jiru sanatti uumee uummata naannoo sanaa bilisoomsuu danda'utti sirra jiraa jechuudha. Kun lamaan dirqama. Garuu inni filannoon inni jalqabaa karaa nagaatiin beekna jedhanii har'a saatii kanarraa jalqabee karaa nagaan sochoona qaama jedhuuf balballi mootummaa banaadhaa kan jedhu yoo deddeebinee ibsineerra yeroo deddeebinee ibsina ammas yoo deddeebinee waan dabarsuu barbaadna akka
mootummaan kallattiidhaan komaandi poostiin labsine jedha. Namoonni kanneen biroomoo komaandi poostiin labsameeti humni guddaan kan socho'u jedhu. Naannolee kanatti keessumaa Oromiyaa lixaa fi kibba Oromiyaa bara 2012 filannoo waliigalaa biyyaalessaa hin gaggeeffama.
Filannoon kan biyyaalessaatti kan gaggeeffamu daangaa tokko keessatti gaggeeffamee daangaa biraa keessatti sababiin filannoon gaggeeffamu afuuf hin jiru. Garuummoo filannoo gaggeessuutii dura uummanni naannoo sanaa nageenya isaa mirkanaa'u turisarra jiraata kan beekamu qabu. Komaandi poostiin mana mareetti dhiyaatee mana mareen labsamee jiganii komaandii poostiidhaan akka bulu godhamu amma humna waliigalee humna qindaa'eetu nageenya mirkaneessuuf deemaa jira. Humna mootummaa naannoo Oromiyaa humna mootummaa federaalaatiin wal ta'eetu bilisaa gandaallee dabalatee poolisii dabalatee humna addaa dabalatee waliin qindaa'ee nageenya mirkaneessuuf deemaa jira. Komaandi poostiin yoo labsame sochii maqaan hojjetamu nageenya mirkaneessuu hojjetamu. Maqaa barbaanne kan biraatti laachuu dandeenya uummanni garuu ammayyuu dararamaa jira. Rakkoo keessa jira. Rakkoon uummata kanaa nutti dhaga'amuu qaba. Uummatni nuyi siif baane jenneeni ittimaa jirru kun nutti dhaga'amuu qaba. Dhala isaa bormisooma isaatiif ooluu danda'u garmalee dhabaa jira. Lubbuu gadaa jira. Qabeenya isa barbaadaa jira. Uummanni misoomatti galaa hin jiru. Qabeenya ishee qabu saamamaa jira. Abbaan saamuun beekamu. Amma bilisuu saamee maqaa waliin lachuuf yoo deemne hoo wal kanasne nuun warruma uummata kana gaggeessinaaf uummata kanaaf baane jedhamu malee hundi biraa qabu bakkeellee saamaa jiru. Uummata kana kan saamaa jiru kan weeraraa jiru kanatti dhaadee uummata kana kan walitti buusaa jiru akka nagaan hin buune kan gochaa jiru harka hormaatu keessa jiru. Harka hormaatiin bitamne harka hormaatiin ergamne warri Oromoo dararruuf Oromoo dararsiisnu seenaan gurraachuu isaanii. Kana yaaduu qabu. Manni lixa Oromiyaa keessa jiru kibba lixa Oromiyaa keessa jiru uummata Itoophiyaa keessa jiru irraa adda miti. Uummata Oromoo giddugaleessa biyyaa jiru irraa adda miti. Sababiin inni addatti adabamuu hin jiru. Manni biyya kanaa fuula isaa gara hiikummaa ofirraa ittisutti deebisaa jira. Kunitti mufnaan carraa itti deebinee bituu dandeenyu carraa itti gadi qabuu dandeenyu hin qabnu warra jedhatu fanti godheetu lubbuu dhala namaa irratti qumaarra taphatte. kana mallaqni kana afan dibe dinuma oromo oromo gidduttu mani dinuma oromo sababira gidduttu mani iye kana kisina gana kaddo lebuddo gocha goda wajir wate deba kana oromo beku kaba shira kana oromo beku kaba ke sumati ni parti baka oromo jindu ma oromo ke gocchonu qala usuru regira warri deba kana idderu deba kana shira kana koda koda nu gajiru erga deba sumar ba ta filan no
harki oromo sun inde kama bogetacho harka sana kutu da masun dandamni
kongasin ka harki kun era kade kama nasse to kade ma warka mu bijede ma jin de kama nemni warana waranu da firo ba u aga mu de warana ya ke to warana ke ya ke to la ke ya ke to hala ke fade ofisa di di bu na war de kumara da wacha de so ubli kumara da wacha jir ko ter to na de ka to chai kha ba da nga oromo kan ke sattu khara de sha ta ne se cho ne hatta oromo ni mu se se aga go ka ba ti lang go ka ba ti da ba tu je da mu ma di ji dan di du ga de kan ji du de kama kom ni da ho ka ba ti ka ne se di ka ko agure kale ke biye kana nya ga dure ka ma dure amma cha ga ga dire su karai ti ango ti de biwa ba ru kun na fadi gore to sa ji mu ce ko na mo ya dure de te de ni ma da taxi ke na mera ma ka da u tu ba cho de ma ka ni ka ana lo ti da ma ki de na ma da ma ka sa ba ji ni ka zo to ja ma ka parti sha ta ji ni ka zo to ja o ma ni kun na ra ha pa tu je tu ka even mo tu ma ma ke ti sa ji nu na ra ra pa tu na no kana ke san na ga gira tu ba ba e ju na ba la ne fa tu dan da u ka ba o ma ni kun sa ga le da ge si su ka
ubogitaacho walcha hogana biro dimoto communication imoto manan noromia ibsa halero irretnaftinikani baqara radio segale amerikatin gudisin singale tefat